Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Segala puji yang bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Kalau bukan karena hidayah Allah, maka kita gak akan bisa seperti ini. Dahulu orang-orang jahiliyah tawaf telanjang. Laki perempuan seperti itu. Tapi mereka lakukan di malam hari karena mereka malu secara fitrah mereka. Tapi dengan datangnya Islam, gak ada lagi yang seperti itu. Maka semoga Allah membantu kita untuk bersyukur, berzikir, dan beribadah yang baik kepada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah, bicara pekerjaan wanita di dalam rumah. Kita sekarang hidup di masa yang banyak wanita gak sabar untuk fokus bekerja di dalam rumahnya, membangun rumah tangga dia. Kan, kalau melihat dia dipekerjakan, mungkin orang, oh saya bekerja, engkau dipekerjakan dengan cara menampilkan kecantikannya, menampilkan seksiannya untuk menarik konsumen yang punya kewajiban memberikan nafkah. Sudah menjadi ibu, punya anak, yang seharusnya dia bekerja, mendidik, membangun masa depan anak-anak tersebut. Tapi banyak di antara mereka yang lebih memikirkan uang, kesenangan pribadi, daripada tetap berada dalam rumah. Sebagian mengatakan Islam itu menzalimin wanita. Oh, seperti itu cuma. Bukan sebaliknya. Islam memuliakan wanita dan di sana ada yang mengeksploitasi wanita. Kita akan lihat bagaimana seharusnya wanita dan bagaimana pekerjaan rumah dia menjadi satu hal yang tidak membosankan. Karena kalau wanita bosan, ya, jenuh dalam rumah, enggak. Mudah-mudahan setelah kajian ini enggak ada lagi kejenuhan dan kegalauan ketika seorang perempuan harus dalam rumah. Ahibati fillah, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hirasatul Fadilah, beliau menyebutkan tentang prinsip-prinsip utama dalam menjaga kehormatan wanita. Yang keempat, beliau menyebutkan qararul mar'ati fi baitiha azimatun syar'iyyah wa khurujuha minhu rukhsatun tuqaddaru bi qadariha. Beliau mengatakan yang menjadi pokok keempat ini, tinggalnya perempuan di dalam rumah adalah kewajiban secara agama. Itu hal yang diwajibkan secara agama. Keluarnya perempuan, boleh perempuan keluar rumah, rukhsah, dispensasi. Ada dispensasi buat dia untuk keluar rumah. Kapan? Ketika ada keperluan yang mendesak atau darurat. Apa yang menjadi landasan? Karena kita gak boleh mewajibkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, kecuali ada dalil yang menguatkan hal itu. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, silakan dibaca ayat ini. Surat Al-Ahzab ayat 33. Barakallahu fiik.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وأهل البيت ويطهركم تطهيرا.
Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak memalingkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.
Subhanallah jemaah. Berdasarkan ayat ini, seorang wanita yang tinggal di rumah, enggak keluaran rumah, itu berpahala. Kita tidak bicara kerjanya dia. Dia menetap di rumah. Kenapa kok gak keluar gitu loh. Yuk jalan-jalan yuk. Yuk kita mungkin cuci mata. Dia mengatakan enggak, aku mau di rumah. Kenapa? Allah perintahkan aku di rumah. Aku boleh keluar. Ada dispensasi keluar. Kapan? Ya ketika ada perlunya. Kalau gak ada perlunya, ya rumah inilah menjadi istana seorang wanita. Maka ahibati fillah, sejatinya perempuan itu kalau keluar rumah diwajibkan pakai hijab, pakai jilbab. Tapi ketika dia di dalam rumah, tembok, dinding rumahnya itu menjadi hijab untuk diri dari pandangan laki-laki, dari pandangan siapapun. Dia benar-benar terjaga di dalam rumah. Jadi jangan bicara kerjanya perempuan. Tinggal di rumah, gak keluaran tuh perempuan. Karena dia taat dengan perintah Allah Azza wa Jalla, dapat pahala tuh dia. Tapi terkadang berat bagi kita atau bagi para wanita untuk melakukan itu. Ada panggilan-panggilan untuk keluar dari rumahnya. Ya boleh keluar. Ingat, tinggal di rumah perintah Allah. Keluar boleh. Ada dispensasi, rukhsah bahasa agamanya. Kalau ada keperluan yang mendesak. Kalau enggak, ya enggak usah. Dan kalau kita lihat di ayat yang baru saja kita baca, Allah itu menisbatkan rumah kepada perempuan. Padahal kebanyakan rumah itu milik suami ya. Tapi Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ada 3 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan rumah ini kepada perempuan, rumah-rumah kalian. Yang kita baca tadi di surat Al-Ahzab ayat 33, ada di surat Al-Ahzab ayat 34 juga selanjutnya. Kemudian di surat At-Talaq ayat 1. Ini menunjukkan bahwasanya perempuan itu seakan-akan menjadi pemilik rumah walaupun dia enggak memilikinya. Jadi rumah itu ya harus ditempatin gitu. Allah jadikan rumah itu bukan milik kalian, tapi kalian tempatin, kalian manfaatkan untuk menjaga kehormatan diri kalian. Aibati fillah, ketika prinsip ini difahami oleh setiap muslimah, maka insyaAllah akan terjaga kehormatan dan kemuliaan para wanita dan terjaga masyarakat dari banyak fitnah. Kenapa? Yang pertama, ada tujuan-tujuan syariat yang akan terwujudkan dengan perempuan itu tinggal di rumahnya dan tidak keluar kecuali ketika ada keperluan. Yang pertama, Allah memang telah membagi tugas. Di mana wanita kerja di dalam rumah, laki kerja di luar rumah. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia, naluri manusia, gak bisa dibohongin. Mau tanya sama orang kafir, mau tanya sama orang muslim, mau tanya sama orang Amerika, mau tanya sama orang mana. Secara fitrah, memang yang bekerja di luar itu laki itu kerja lulusan. Tapi kalau perempuan di dalam rumah, gak ada yang mempermasalahkan. Karena secara fitrahnya, memang pembagiannya seperti itu. Yang kedua, ini untuk menjaga sebuah maslahat bahwa masyarakat itu masyarakat sendiri, tidak bercampur baur laki dan perempuan. Perempuan punya komunitas, punya apa ya, punya lingkungan, punya milieu sendiri. Laki-laki punya lingkungan sendiri. Makanya kita lihat sekarang ketika perempuan itu keluar rumah, banyak terjadi di beberapa tempat pelecehan seksual. Akhirnya mau tidak mau perlu dibikinkan lingkungan sendiri buat perempuan tersebut. Kita lihat di Jakarta perempuan. Kereta juga ada gerbong khusus perempuan. Iya, karena secara naluri dan secara alami enggak bisa digabungin. Tapi ada yang berusaha sekolah digabungin laki perempuan. Kenapa harus digabungin? Kenapa? Kalau bicara logika, duduklah. Katolik itu khusus laki-laki. Perempuan khusus perempuan. Aibatifillah. Tapi terjadi perubahan, bukan perubahan, penurunan. Sehingga mereka meninggalkan sesuatu yang sebenarnya fadilah. Dianggap keterbelakangan sama mereka. Sebenarnya yang keterbelakang itu logika mereka, akal mereka. Jadi kalau kita lihat memang laki-laki punya komunitas tersendiri, dia punya milieu sendiri tadi ketika dia keluar rumah, dia bekerja. Perempuan dia di rumah, dia akan merasa secara naluri dia punya waktu, dia punya kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas dia yang banyak tugas perempuan ini. Jadi ketika perempuan tinggal dalam rumah, ada list. Ya, suami pulang gak ada istri. Sebagai seorang ibu, itu ini tugas yang mulia. Kita belum bicara pahalanya. Ini tugas yang mulia menjadi seorang ibu. Bagaimana diwajibkan anak itu berbakti kepada ibumu, 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 baru bapak. Karena ini tugas yang mulia bagi seorang ibu. Kemudian dia sebagai pengatur rumahnya. Kalau bicara istri mungkin berkaitan dengan suami, ibu berkaitan dengan anak-anak. Ada tugas lain dia sebagai apa? Sebagai rabbatul bait, sebagai presiden di dalam rumah ketika suaminya pergi. Yang mau tidak mau dia yang mengatur rumah tersebut. Bagaimana dia memenuhi hak-hak suaminya yang condong, yang menikah sama ni perempuan untuk mendapatkan kedamaian, untuk mendapatkan ketentraman. Kemudian bagaimana dia mempersiapkan atau mempersiapkan makan, minum, pakaian, dan dia adalah sebagai murabbiyatul ajyal, seorang wanita yang mendidik generasi masa depan. Itu tuh perempuan kalau di rumah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatihi." Rahul Bukhari Muslim. Wanita itu ra'iyah, pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Kemudian jemaah, ketika seorang wanita di dalam rumah, Di situ dia akan dapat dengan mudah melaksanakan tugas-tugas dia sebagai seorang muslimah. Tugas dia sama Tuhannya. Melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jadi tugas-tugasnya perempuan itu semua bisa dilakukan di dalam rumah. Perempuan ini gak punya kewajiban keluar rumah. Gak ada. Kalau dikatakan perempuan keluar rumah diwajibkan, enggak. Tidak diwajibkan perempuan itu sholat Jumat. Enggak wajib. Tidak diwajibkan perempuan itu untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan lebih utama sholat perempuan di dalam rumah lagi. Ini rumah Masya Allah, tempatnya pahala buat perempuan. Tempatnya ganjaran, tempatnya kebaikan, kebajikan, rumah nih. Laki-laki sholat ke masjid gitu, dipanggil. Bahkan Nabi SAW tanya, kenapa fulan gak ke masjid gitu. Gak pernah Nabi SAW menanyakan kenapa fulana gak ke masjid, gak ada. Yang ditanya laki-laki. Kemudian kewajiban haji diwajibkan ketika dia punya mahram. Kemudian ahibati fillah, Allah gugurkan kewajiban jihad bagi para wanita. Berperang gak boleh. Bukan gak boleh maksudnya. Tidak wajib bagi para wanita untuk berperang. Mengangkat senjata. Membela agama. Membela negeri dan bangsanya. Lah. Makanya Nabi tidak pernah membuat bendera khusus, panji khusus untuk para wanita. Enggak. Negeri-negeri yang menjadikan perempuannya sebagai tentara. Ya perlu difikir kembali. Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan bahwa hal itu. Tapi kalau harus seperti laki-laki. Imam Ahmad. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Pernah berkata kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Taghzur rijal wala naghzu. Walana nisful mirat. Para lelaki berperang. Dan kami wanita gak ikut perang. Dan kami udah gak ikut perang, kami dapat warisan setengah dari bagian laki-laki. Gimana ceritanya? Akhirnya Allah turunkan surat An-Nisa ayat 32. Nah, silakan dibaca.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله Inna Allah kana bikulli syai'in 'alima.
Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atau sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
Barakallahu fikum. Antum lihat jemaah. Bagaimana jihad fi sabilillah. Yang ketika itu jumlah umat Islam sedikit. Sedikit sekali. Tetap mereka tidak menyuruh perempuan untuk ikut berperang. Enggak. Terus kemudian tinggal di rumah kalian sudah. Kami laki-laki yang punya tugas melindungi kalian. Melindungi para wanita. Menyelamatkan mereka. Laki-laki yang seharusnya mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk para wanita. Lalu karena ada iri di sebagian perempuan, Allah jelaskan kondisinya. Jangan, gak boleh iri gitu. Karena sejatinya pahala diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diemban. Ahibati fillah, kemudian ada satu hal penting pula kenapa perempuan itu diperintahkan di rumah. keluar kalau ada perlu dan tidak boleh tabarruj seperti orang-orang jahiliyah. Di sini laki-laki itu bekerja atau dia hidup di dua alam. Jadi hidup di alam luar dan hidup di alam dalam. Alam luar itu ya dia bekerja berjuang mencari rizki untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, untuk membangun rumah tangga dan kehidupan yang indah. Dan itu dikerjakan di luar. Nanti kerjaan urusannya urusan luar. Alam yang kedua yang dibutuhkan suami adalah alamu sakina warraha walitmi'inah. Dia butuh alam untuk ketenangan jiwanya, ketentraman hatinya, kedamaian kalbunya. Di mana dia dapatkan ini? Di rumah. Sedangkan ketika perempuan itu harus keluar rumah, maka akan terjadi konslet. Akan terjadi akan terjadi masalah di alam yang di dalam rumah. Suami datang ke rumah enggak ada istrinya. Atau datang ke rumah istrinya udah capek. Udah lelah. Sehingga seharusnya suami merasakan kedamaian itu enggak dapat lagi. Disinilah ladang pahala bagi wanita sebenarnya. Ketika dia dapat menciptakan sakinah di dalam rumahnya, suami lelah, capek, balik ke rumahnya, disambut oleh istrinya. Rumah dalam kondisi yang menyenangkan, anak-anak sudah menyelesaikan hafalan Qur'annya, anak-anak sudah menyelesaikan PR-nya. Benar-benar suami yang lelah sampai rumahnya hilang segala kelelahan, ini pahala. Bukankah Nabi SAW ketika ditanya siapa orang yang paling dicintai Allah, siapa orang yang paling baik? Qala khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan seorang istri yang memilih tinggal di rumahnya, dia akan memberikan manfaat yang banyak sekali buat suaminya. Suami akan tenang, damai. Ketika suami keluar rumah, bekerja, dia akan bekerja dengan nyaman. Karena gak ada masalah, gak ada beban di dalam rumah. Hilang segala kelelahan dan kejenuhan ketika dia masuk ke dalam rumahnya. Karena istrinya menjalankan tugas dengan baik. Menjadi selimut yang menghangatkan. Subhanallah. Menjadi AC yang mendinginkan. Menjadi pelayan yang menyenangkan hati suami. Menjadi seorang ibu yang membuat suami kalau pulang rumah, ya Allah, senang banget dia. Ketika perempuan menjalankan tugasnya ini, waqarna fi buyutikunna, ini akan terjadi. Tapi kalau tidak, kita tidak mengatakan perempuan gak boleh keluar rumah. Ingat, dari awal kita sudah jelaskan. Keluarnya perempuan dari rumahnya itu diperbolehkan. Ketika ada keperluan. Bukan dia mau jalan-jalan, mau nyaman-nyaman. Oh enak laki-laki jalan-jalan. Enak laki-laki keluar rumah. Baca firman Allah tadi. Gak boleh iri. Orang yang seorang yang iri hati, dengki, dia akan sengsara hidupnya. Semua punya kewajiban. Suami bekerja, berkeringat, tolong dihargai. Ahibati fillah. Jadi sejatinya kalau kita lihat, udah sesuai aturan Islam untuk menjaga keseimbangan kehidupan, itu udah sangat indah jemaah. Tapi kalau memandangnya dengan hati dan akal sehat, namun kalau memandangnya dengan syahwat dan kerakusan serta akal yang sudah menyimpang, maka berbeda lagi. Ahibati fillah. Kemudian ingat, Bagi para wanita, tolong ya, hargain dirimu. Perempuan itu gak boleh bekerja kalau pekerjaannya gak sesuai dengan fitrahnya, gak sesuai dengan aturan syariat. Karena perempuan itu dihargain gitu. Perempuan itu melahirkan, menyusui, mendidik anak-anak, melayani suami, sekolah untuk anak-anaknya. Kalau dibebani dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan dia. Karena kadang-kadang suami ngomong, aku butuh bantuanmu, deh, kok perlu kerja lagi. Ada istri yang mau berhenti kerja, biar suami yang fokus. Suaminya kadang-kadang gak mau paham. Katakan kepada suami, aku gak berhenti bekerja. Aku hanya berhenti cari uang. Aku gak berhenti bekerja. Gak ada perempuan berhenti kerja. An-nisa syaqa'iqur rijal. Kata Nabi, perempuan itu belahannya laki-laki. Kalau perempuan gak bekerja, negeri ini pincang. Bisa tutup Indonesia. Tapi ingat, bukan mencari uang. Bekerja. Kalau memang ada kebutuhan, tadi kebutuhan, ya lain lagi ceritanya kebutuhan. Diperbolehkan. Tapi sejenis perempuan ketika di perempuan ini disuruh di rumah, maka laki-laki kalau mau masuk rumah harus izin. Gak sembarangan. Karena rumah itu menjadi penjaga, pelindung buat para wanita. Ahibati fillah, bagaimana sekarang menjadikan pekerjaan rumah tadi, pekerjaan rumah, itu menjadi ladang pahala. Gak sulit. Mudah sekali. Pekerjaannya sudah diketahuin. Tinggal bagaimana mengkondisikan hatinya. Ahibati fillah, ibadah itu bagi wanita dan bagi laki-laki sebenarnya terbagi menjadi dua. Makna ibadah secara umum, yaitu semua tugas wanita secara umum. Dia menjadi seorang ibu, dia menjadi seorang suami, dia menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, mendidik anak-anaknya. Ini ibadah secara umum, di mana semua hidup kita, kita niatkan lillahi ta'ala. Sehingga seorang perempuan ketika nyapu di rumahnya, ketika dia mencuci piring, ketika dia masak, tolong niatkan lillahi ta'ala. Karena itu tugas. Katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, ada ibadah yang khusus. Ibadah khusus ya seperti sholat, puasa, baca Quran, bersedekah, umroh, dan lain-lainnya. Bertafakur ya. Ini ibadah yang harus menjadi apa, prioritas seorang perempuan di dalam rumah. Oleh karena itu Nabi SAW ketika menyebutkan tentang wanita, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau perempuan salat yang 5 waktu, ini yang harus menjadi prioritas dia. Wa shamat syahraha, Ramadan, puasa. Yang punya utang ingat bulan Syaban ini lunasi utangnya. Wa ata'at zawjah, kemudian yang ketiga Nabi menyebutkan taat sama suaminya. Ini ibadah yang berbeda nih, masuk ibadah umum. Tapi sesuai dengan perintah Allah, dia taat kepada suaminya. Wa hafizat farja, dia menjaga kehormatan dirinya, maka dikatakan kepada dia, udkhulil jannah, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang secara sanadnya didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi sebagian menguatkan hadis ini dengan syawahid, dengan penguat hadis-hadis lainnya. Ini hadis dari Asma binti Yazid Al-Ansariyah. Disebutkan bahwa dia datang kepada Nabi SAW. Nabi ketika itu sedang bersama para sahabatnya. Lalu dia mengatakan, bi abi anta wa ummi, inni wafidatun nisa ilaik. Dia siap menjadikan bapak ibunya sebagai tebusan buat Nabi SAW. Aku ini utusan para wanita kepadamu. Wa a'lamu nafsi lakal fida, aku tahu jiwaku menjadi tebusan juga buat engkau. Annahu ma min imra'atin kainatin, enggak ada seorang pun perempuan, kata dia, di timur, di barat, sami'at bi makhraji hadha aw lam tasma, yang dia mendengar keluarnya aku sekarang kepadamu, atau dia juga belum dengar. Illa wahiya ala mithli ra'i, tapi melainkan dia akan seperti yang ada dalam benakku. Inna Allah, kata dia, sesungguhnya Allah ba'athaka bil haqqi ila rijal wan nisa. Allah mengutusmu dengan kebenaran kepada para laki-laki, kepada para wanita. Fa'amanna bika, kami beriman denganmu dan dengan Allah Azza wa Jalla yang mengutusmu. Wa inna ma'syaran nisa mahsuratun maqsurat qawa'id buyutikum. Kita para wanita ya disuruh tinggal di rumah, menetap di rumah, menjaga rumah. Wa maqdash syahawatikum, kami menjadi tempat penyaluran syahwat para laki-laki. Wa hamilat auladikum, dan kami menjadi pengandung buat anak-anak kalian. Wa innakum ma'asyir rijal, kalian para laki-laki, fuddiltum alaina, kalian diutamakan atas kami dengan sholat Jumat, dengan sholat berjamaah, menyambangin orang sakit, menghadiri pemakaman, berangkat haji, melanjutkan ibadah hajinya. Dan yang lebih mulia dari itu adalah al-jihad fi sabilillah. Wa innar rajula minkum, seorang laki-laki dari kalian, idza kharaja hajan au mu'tamiran au murabithan, seorang laki-laki di antara kalian kalau dia berangkat haji, berangkat umrah atau berangkat jihad, dia menjaga perbatasan umat, kami di rumah hafidna lakum amwalakum, kami yang menjaga harta kalian. Wa ghazalna lakum athwabakum, kami yang menjahitkan baju kalian. Wa rabbayna lakum auladakum, kami yang mendidik anak-anak kalian. Fama nusyarikukum fil ajri ya Rasulullah, kemudian apakah ada pahala yang kami juga dapatkan dari yang kami lakukan ini? Artinya dapat bagian pahala. Musyaraka itu apa, partnership ya. Dan kami partnernya kalian, kami juga dapat pahala enggak? Diikut sertakan enggak dalam pahala kalian? Pahala tadi jihadnya, pahala umrohnya, pahala hajinya, pahala berjuangnya. Faltafata Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi wajhi kulli. Nabi menoleh kepada para sahabatnya dengan seluruh wajahnya. Artinya beliau menghadap kepada para sahabat. Thumma qala, hal sami'tum maqalata imra'atin qat ahsan min mas'alatiha fi amri diniha min hadhi? Kalian pernah enggak mendengarkan ucapan perempuan yang lebih baik menanyakan tentang agamanya seperti pertanyaannya perempuan ini? Faqalu ya Rasulullah, mereka mengatakan para sahabat, wahai Rasul, ma dhananna namra'atan tahtadi ila mithli hadha, kami tidak pernah berpikiran perempuan akan ngomong seperti ini, seperti omongan dia. Lalu Nabi SAW kembali menoleh kepada perempuan ini, thumma qala laha insarifi ayyatuhal mar'ah, pulanglah engkau wahai perempuan, wa a'limi man khalfaki minan nisa, dan sampaikan kepada perempuan-perempuan di belakang kalian, anna husna taba'uli ihdakunna li zawjiha, bahwasanya pelayanan salah seorang kalian yang baik untuk suaminya, wa talabiha wa talabaha mardatahu, dan dia berusaha mencari keridhaan suaminya, wa tiba'aha muwafaqatahu, dan dia berusaha untuk ya menserasikan dirinya, menyesuaikan dengan suaminya, ta'dilu dzalika kullah, sama dengan pahala yang dilakukan oleh suami-suaminya itu. Ahibati fillah, kembali ana ingatkan hadirnya secara sanadnya didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi sebagian lain menguatkan dengan adanya syawahid. Bagaimana ketika Nabi SAW bertanya kepada seorang wanita, adatu zaujin anti, engkau punya suami enggak? Qalat na'am, ya aku punya suami. Qala fa'ina anti minhu, gimana sikapmu sama suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajiztu anhu, aku tidak pernah mengabaikan dia kecuali yang aku enggak mampu. Artinya aku selalu berusaha melayani dia kecuali aku yang enggak mampu. Qala fa kaifa anti lahu, melihat lagi bagaimana sikapmu sama dia, fa innahu jannatuki au naruki, suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Hadis ini sahih. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita ketika dia berusaha di dalam rumahnya melayani suaminya, menjaga harta suaminya, mencari keridhaan suaminya, mendidik anak-anak suaminya, Dia akan dapat pahala yang besar dari itu. Surga yang Allah sediakan. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Ikhlas lillahi. Karena dalam semua hadis yang berkaitan dengan ibadah, innamal a'malu binniyah. Semua amalan itu harus ada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seorang suami pun yang bekerja tergantung niat. Yang berjihad tergantung niatnya. Yang berangkat umroh, berangkat haji tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Begitu pula seorang wanita. Ketika dia di rumah, tergantung niatnya. Kenapa engkau tinggal di rumah? Kenapa engkau melayani suami? Kenapa engkau masakkan buat suami? Kenapa engkau membersihkan rumah? Kenapa engkau mengindahkan rumahmu? Ada yang tujuannya untuk pamer sama sahib-sahibnya. Ada, bukan buat suami. Innamal a'malu binniyat. Kalau dia niatkan untuk menyenangkan hati suami, yang Allah perintahkan dia melakukan itu, dia berharap pahala dari Allah, dapat pahala dari semua yang dia kerjakan. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, seorang suami yang memberikan nafkah kepada istrinya, kalau dia berharap pahala dari Allah, dikasih pahala. Tapi kalau enggak, ya hanya menggugurkan kewajiban dia. Pahala enggak jadinya. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Maka para wanita enggak ada ceritanya bosan. Ceritanya boring. Rumah itu menjadi tempat yang paling indah. Dia bisa sholat. Masya Allah, dia bisa sholat duha, berapa rakaat. Enggak punya kewajiban apa-apa. Dia bisa baca buku. Dia bisa baca Quran. Dia bisa berzikir. Dia bisa melaksanakan banyak hal. Karena memang inilah istana tempat ibadah dia. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya. Mohon maaf, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Nah.
Berkatuh Ustaz. Ana dari Brisbane.
Naam, tafadhali.
Jazakillah khair. Ini mungkin sedikit ya masih di tema kayaknya. Ada satu orang yang ana kenal, itu dia nikah. Terus masing-masing punya rumah, end up-nya jadi masing-masing juga gak mau tinggal di rumah bareng.
Tunggu. Gimana ceritanya?
Ini nikah, cuma gak mau nikah. Maksudnya kayak kita, di sini ada nikah Australia juga, cuma gak ada nikah Islam aja. Terus, si suami punya rumah, si istri punya rumah.
Oh, Masya Allah, suami, istri sama-sama punya rumah, siap.
Sama-sama punya rumah. Si istri gak mau ngalah ke rumah si suami gak mau ngalah ke rumah si istri. Jadi walhasil masing-masing tinggal di rumah masing-masing. Gimana? Maksudnya kayak udah coba kasih saran untuk, maksudnya saya bilang gak bisa, di Islam itu gak boleh seperti itu, harus salah satu tinggal di rumahnya itu. Tapi dia bilang, enggak, saya gak mau harta dia. Yang si suami mau ngasih hartanya ke si istri, tapi si istri gak mau ngasih hartanya ke si suami.
Barakallahu fiik.
Solusinya gimana Ustaz?
Ya.
Jazakallah khair.
Barakallahu fiik. Masyaallah jemaah. Ahibati fillah, di sinilah pentingnya belajar. Pentingnya belajar agama. Agama ini bukan hanya ngurusin urusan sholat lima waktu. Agama ini ngurusin hidup dunia dan akhirat. Urusan pekerjaan, urusan di luar rumah, yang sepertinya diurusin gitu loh. Kalau bicara kondisi tadi, yang pertama kalau memang ada kesepakatan, gak ada masalah. Umpamanya sang istri sebelum dinikahin mengatakan, aku mau menikah dengan engkau, tak selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan agama, seharusnya istri yang pindah ke rumah suami. Tapi kalau ada persyaratan, maka ada pilihan suami yang pindah ke rumah istrinya. Mamanya, kalau gitu aku yang tinggal sama engkau. Kata istri, gak apa-apa umpamanya. Ini kalau ada persyaratan. Kalau tidak ada persyaratan, kembali kepada hukum asal, itu istri harus ke rumahnya, suaminya ikut perintah suaminya. Aibati fillah, ini bukan urusan harta. Istri gak mau ngasih hartanya sama suami, padahal suami mau ngasih harta sama istrinya. Ketahuilah bahwasanya hartanya istri milik istri. Hartanya suami milik suami. Namun suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban sandang, pangan, papan itu kewajiban seorang suami. Istri gak punya kewajiban itu. Maka istri punya kewajiban di dalam istana itu yang tadi kita udah bahas. Maka rasa yang perlu disampaikan adalah ini bukan berkaitan dengan urusan gak mau sama hartanya suami. Bukan. Tapi berkaitan dengan tujuan pernikahan. Apa sih tujuan pernikahan? Apakah hanya untuk menyalurkan syahwat? Enggak. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Tadi kita sampaikan bagaimana seorang suami yang punya tugas di luar. Ketika dia pulang, dia butuh alam yang berbeda di rumahnya. Alam yang penuh dengan kedamaian. Siapa yang bisa mendatangkan itu? Istrinya. Kalau istrinya gak ada, ya akan berdampak negatif nanti kepada kehidupan suami. Mungkin dikasih nasihat seperti itu, ini urusannya bukan urusan harta suami, tapi memang suami punya kewajiban dan istri punya kewajiban. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum Ustaz, dari Sydney nih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, na'am, tafadhali.
Iya, mau tadi yang Ustaz cerita tentang sekolah perempuan-perempuan, laki-laki. Mohon maaf Ustaz, kalau dengar cerita-cerita kerabat tuh banyak sekali yang justru, na'udzubillah min dzalik, justru mancing itu Ustaz, LGBT ya Ustaz. Karena walaupun sekolah muslim gitu Ustaz, jadi malah kita orang tua jadi mikir, aduh yang campur aja deh daripada ketularan kayak apa gitu ya Ustaz, gimana ya Ustaz?
Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara ada, iya, penyimpangan itu ada. Kalau sekolahnya pakai sama perempuan, yang ada perzinaan. Terjadi perzinaan. Dan banyak kalau yang itu. Hal itu, seharusnya yang dilakukan itu, bagaimana kejadian itu tidak berulang. Karena kita takut dengan adanya LGBT. Kita takut dengan adanya perzinaan. Maka tatkala kita memilih sekolah buat anak kita, ya kita perlu memilih sekolah yang aturannya ketat, yang kemudian ada pengawasan rutin buat anak-anak kita. Karena secara fitrah memang gak bisa digabungin tuh laki sama perempuan. Tapi ketika umpamanya laki ini sekolah di tempat laki, tapi mereka tidak sesuai dengan aturan syariat, bermasalah. Contoh nih, ada di beberapa tempat laki-laki itu di pesantren nih. Ana lihat sendiri. Itu mandi pada telanjang semuanya. Laki-laki semua. Oh, kita kan laki-laki semua. Ini kan tidak sesuai dengan syariat gitu loh. Kadangkala mereka yang kita lihat jemaah mungkin di barat ya. Di Australia mungkin. Bagaimana ketika tempat kencingnya laki-laki itu? Mereka kencing kiri kanan pada kelihatan sama kemaluannya. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Dan ini penyakit. Kumpul laki perempuan, apa yang akan terjadi? Bukan LGBT, perzinaan yang terjadi. Hanya saja di sebagian tempat, perzinaan dianggap lumrah. Oh biasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka mungkin seperti itu, tetap ahibati fillah, kita ikut bagaimana aturan. Di masjid semuanya laki. Semuanya laki di masjid itu. Terus gimana? Ya alhamdulillah. Ada mungkin satu dua orang menyimpang, ada. Anak ketemu di pesantren, hanya saja kadang kala beritanya dibesar-besarkan. Kita di pesantren ada muridnya kadang kala anggap 1000. Ada 5 orang yang menyimpang. Apa kemudian yang 1000 itu dikatakan sama seperti itu? Enggak. Terus bagaimana menyelamatkan yang 5 orang ini atau menyelamatkan yang 995 orang dari yang 5 orang ini, ya itu tugas lembaga pendidikan tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Perth. Bagaimana menjelaskan kepada yang belum paham tentang batasan menyentuh dengan yang bukan mahram Ustaz? Seperti ada ini kakak sepupu udah nganggep dengan adik sepupu laki-lakinya tuh seperti adiknya sendiri, apa adik kandung gitu Ustaz. Jazakallah khairan.
Nah, ya ahibati fillah. Kembali masalahnya apa? Masalahnya kita enggak belajar Islam. Kebanyakan kita itu Islamnya keturunan. Sehingga tatkala nanti ada penjelasan-penjelasan yang tidak sesuai dengan budaya dan tradisi yang telah dijalani turun-temurun, maka penjelasan ini akan menjadi penyimpangan buat mereka, dianggap menyimpang. Contoh nih, ketika anak pulang dari pesantren pakai jenggot, ribut. Kenapa pakai jenggot? Kenapa pakai jenggot? Anak sebutkan. Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nyuruh kita pakai jenggot dan beliau pakai jenggot. Apa jawab orang ini? Loh, anak punya abah itu ustaz. Enggak nyuruh pakai jenggot, enggak pakai jenggot. Anak ngomong, ini urusan agama bukan urusan yang sama fulan dan alan. Kalau bicara agama, maka kita bicara wahyu, bukan perasaan. Maka sekarang bagaimana menghadapi orang-orang yang tadi enggak paham ya? Kita sampaikan kepada mereka. Bahwasanya subhanallah, ternyata anak baru tahu. Katakan, anak baru tahu bahwasanya menyentuh perempuan yang bukan mahramnya itu enggak boleh. Di mana disebutkan? Nah, di sinilah baru kasih penjelasan. Terus yang mahram siapa? Yang mahram ini loh, sebutkan mahram ini itu. Baca surat An-Nisa ayat 23 apa ya, 22. Nanti dibaca di sana. Ternyata bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram, bahkan bisa menikah mereka. Dan semakin dekat hubungannya itu yang bukan mahram, biasanya setan akan semakin menggoda. Karena orang-orang di luar sana akan menganggap, oh sepupunya, biasa sama sepupunya. Padahal setan gak pernah tidur siang. Ya, dia terus menggoda. Maka mungkin dengan cara sampaikan bahwa ternyata aku baru tahu kalau itu gak boleh. Jadi mungkin untuk sejak saat ini kita gak perlu salaman lagi. Yang dikatakan tadi kakak sepupunya harus pakai jilbab ya. Karena dia bukan mahramnya. Ya orang asing sebenarnya, walaupun ada hubungan kekerabatan yang di situ kita disuruh menyambung silaturahim, tapi bukan disuruh untuk melanggar syariat dalam silaturahim itu. Dan ketika ana nggak mau salaman sama istrinya, paman umpamanya, sama sepupu-sepupu, ya mulai ada omongan-omongan nggak enak. Gimana sih? Ini kan sudah seperti bibinya sendiri, ini sudah seperti ibunya sendiri, ini sudah seperti kakaknya sendiri, seperti. Tapi bukan gitu loh.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhol.
Tanyaan dari Melbourne. Mau tanya seorang wanita yang ingin menikah tetapi abahnya udah meninggal. Terus dia anak perempuan satu-satunya. Gak ada saudara lakinya lagi dan gak ada saudara dari pihak abah, cuman perempuan dari pihak abahnya. Adanya paman saudara ibu dari ada dari saudara ibu atau hal. Bagaimana lebih baik dinikahin sama halnya atau dengan wali hakim?
Barakallahu fiik. Iya. Sepertinya kalau kondisinya memang tidak ada mahram. Tidak ada mahram, tidak ada wali ya. Karena wali itu kan dari pihak laki-laki, bukan dari pihak ibu. Jadi perlu difahami, kadangkala perempuan itu merasa dia punya hak, ibu itu merasa punya hak, enggak. Yang punya hak kewalian itu adalah dari pihak laki-laki. Ayahnya, saudara ayahnya nantinya, umpamanya. Kalau memang tidak ada, maka yang menjadi wali adalah hakim. Nanti sampaikan ke hakim kondisinya seperti ini, tinggal hakim bisa mewakilkan nanti kepada halnya. Gak ada masalah ketika hakim mewakilkan kepada halnya, halnya menjadi wali wakil. Li'anna sultan waliyu man la waliya lahu. Nabi SAW menyebutkan bahwa pemimpin itu adalah wali bagi yang tidak ada walinya. Selama ada walinya, ya harus kepada walinya. Tapi kalau walinya gak ada, kembali kepada hakim. Hada wallahu alam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dari Kuala Lumpur mau bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
Apakah boleh seorang perempuan menjadi imam untuk seorang perempuan yang lainnya, baik dalam sholat fardu maupun sholat sunnah? Contohnya pergi sholat tarawih berjamaah dengan muslimah lainnya keluar rumah tanpa mahrum. Jazakallah khair.
Barakallahu fiikum. Iya, hibati fillah. Pertama, bagi wanita tidak disyariatkan berjamaah ya. Kalau mau berjamaah boleh dia, tapi tetap di rumahnya. Kalau dia mau sholat berjamaah di masjid, silahkan, boleh juga. Tapi sholat di rumahnya tetap lebih utama. Ingat, khairun, kata Nabi SAW. Lebih baik daripada dia sholat di masjid. Bagaimana perempuan jadi imam buat perempuan lain? Boleh, gak ada masalah perempuan jadi imam buat perempuan lainnya. Sah sholatnya, dan mungkin akan dapat pahala jamaah. Tapi yang jelas sholat di rumahnya dia itu sudah kemuliaan bagi dia. Bagaimana kalau dia harus keluar rumah tanpa mahram? Bicara keluarnya perempuan tanpa mahram, gak apa-apa. Yang gak boleh itu perempuan safar tanpa mahram. Kalau sekedar keluar rumah yang tidak butuh safar, maka diperbolehkan bagi dia. Untuk keperluan. Boleh jadi keperluannya dia, Ustaz, ana kalau sholat di rumah umpamanya, ya sendirian itu bacaannya pendek-pendek, Ustaz. Tapi kalau ana sholat sama fulana, ana merasakan lebih khusyuk ya di rumahnya. Dan di fulana ini juga bacaannya bagus, banyak bacaannya. Insya Allah gak ada masalah gitu loh. Ada apa ya? Ada target lain gitu loh. Bukan hanya dia mau keluar rumah, tapi ada sesuatu yang dia inginkan. Padahal kalau sholat sendirian, ana males, Ustaz. Tapi kalau sholat berjamaah, kayaknya ana semangat karena banyak teman-temannya. Insya Allah gak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
Ini Ustaz, jadi ini ada kasus. Jadi seorang ibu itu membutuhkan uang. Terus dia untuk rumah, untuk memperbaiki rumah. Kemudian anaknya bilanglah anaknya nih si anak yang paling besar. Si A ini, dia bilang sama ibunya, daripada diperbaiki banyak uang, jual saja rumah itu sama saya. Terus mereka, ibu dengan anaknya yang paling tua ini, sepakat dengan harga tertentu, taruhlah misalnya 100 juta. Kemudian, dan tidak bisa cash, jadi si anaknya minta tidak bisa cash, mungkin hanya beberapa tahun gitu untuk melunaskan. Berjalannya waktu, setelah beberapa tahun, ternyata di daerah rumah mereka itu, rumah dan tanah itu jadi naik harganya. Dan si ibu ini, si anak bilang, saya nggak mampu dengan harga segitu. Terus si ibu ini menawarkan lagi ke anaknya yang lain dengan seharga yang baru. Terus anak yang bungsu ini menyanggupin untuk membeli dengan harga yang baru. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana akad pertamanya ini antara ibu dengan anak sulungnya ini, gitu, Ustaz?
Tunggu, Afan, anak mau tanya. Kan sudah terjadi akad. Jadi rumah ya, itu jadi, sudah miliknya anak sulung.
Ya, jadi si ibu dengan anak ini sudah akad misalnya 100 juta. Tapi ibunya ini minta cash. Sementara si anaknya ini bilang tidak bisa cash. Dia mungkin bisa bayar dalam tempo 3 tahun. Nah, ternyata dalam 3 tahun ini harga rumah itu menjadi naik tidak 100 juta lagi. Taruhlah misalnya jadi 200 juta. Nah, akhirnya ibu ini menawarkan ke anak yang lain yang lebih mampu untuk membeli rumah ini yang seharga 200 juta.
Iya, siap. Berarti akad yang pertama tidak terjadi, anak belum bayar.
Sudah bayar tapi masih nyicil gitu, Ustaz.
Nah, iya, kalau bicara sudah bayar berarti itu sudah jadi milik si anaknya.
Ya, jadi maksudnya pertanyaan saya gimana? Ibu ini sebenarnya gimana gitu terhadap anak-anaknya gimana? Jadi sementara anak yang lain itu pada protes gitu. Jazakallah Ustaz.
Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Nanti coba ditanyakan kepada Ustaz yang lebih berkompeten dalam bidang muamalat ya. Yang ana fahami, ketika terjadi akad, jadi rumah itu jadi milik walaupun dia kredit, miliknya. Tadi dikatakan 100 juta. dia nggak bisa cash, ibunya minta cash, tapi anak berbicara 3 tahun, ibunya menerima. Ibunya menerima. Artinya ibu menerima, oke, saya terima 3 tahun. Ketika 3 tahun tidak dibayar, kan utang si anak ini sebenarnya. Kalau rumah itu sudah jadi milik si anak. Tinggal untuk melunasi utangnya, bagaimana anak ini? Karena bukan milik ibunya lagi rumahnya. Kalau sekarang ibunya mau menjual, itu bukan milik ibunya. Seperti itu. Maka mungkin perlu ditanyakan, karena sejatinya ketika terjadi akad, barang itu sudah jadi milik milik pembeli ya. Milik pembeli, tinggal umpamanya ketika pembeli tidak mampu melunasi, ya nanti terjadi dialog, gimana aku minta dilunasin. Kalau kau gak bisa bayar, ya nanti rumah itu mungkin dijual kembali untuk dia ngambil uangnya dia. Jadi sejatinya akad itu sudah terjadi gitu loh. Jadi sang ibu gak bisa sejatinya dia menjual, karena itu sudah jadi milik anaknya. Hanya yang bisa ibu lakukan itu adalah meminta bagiannya dia. Dengan cara mau rumahnya dijual, pokoknya ibu minta uangnya ibu. Artinya bagiannya ibu yang 100 juta mungkin kurang 50 juta itu diberikan. Karena itu sudah jadi milik anaknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin perlu ditanyakan kepada ustadz yang lebih berkompetennya dalam masalah muamalat ini. Jazakillah khair. Nah.
Assalamualaikum ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik.
Mau tanya ustadz, bolehkah seorang makmum memberikan instruksi ke imamnya, misalnya gini ustadz, tolong ya sholatnya pelan-pelan, rukuknya ininya, soalnya saya kakinya sakit, boleh nggak itu ustadz? Jazakallah.
Masya Allah, boleh sebenarnya jamaah. Jadi imam itu, Nabi SAW memerintahkan imam itu untuk memperhatikan makmumnya. Kejadian Mu'ad bin Jabal yang menjadi imam sholat isya pada waktu itu, kemudian dia membaca surat Al-Baqarah, lalu menyebabkan salah satu dari jamaahnya itu memisahkan diri sholat sendiri. Kemudian berita itu sampai kepada Nabi SAW. Nabi memanggil Mu'ad sebagai imamnya. Nabi menegur Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu ala nabiyina wasallam, afattanun ya Mu'ad, bahkan kau tidak menimbulkan fitnah dengan apa kelakuanmu ini gitu loh. Idza sallaita bin nas, kalau kau salat bersama orang, kata Nabi, iqra bisabbihi isma rabbikal a'la, suruh baca ini, dikasih arahan sama Nabi SAW, surat-surat yang pertengahan dari Al-Mufassal ya. Kenapa Nabi mengatakan itu? Dalam riwayat lain, fakhaffif, salat kau engkau salat, ringankan salatnya kau engkau jadi imam. Karena di belakangmu ada orang yang sakit, ada yang tua, ada yang dhal haja, ada yang punya keperluan. Jadi di sini seorang makmum ketika dia tahu imamnya ini umpamanya sholatnya panjang, sedangkan dia ini mau safar umpamanya, dia mengatakan, Pak Imam, afwan, saya musafir, saya mau berangkat, nunggu apa? Nunggu kereta atau nunggu pesawat, bentar lagi mau berangkat, mau boarding, mohon tidak panjang-panjang. Tidak ada masalah dia meminta seperti itu, karena ada sebabnya. Seperti yang dikatakan imam, tahu dia imamnya ini sholatnya umpamanya gerakannya agak cepat gitu loh, ketika dia ruku, ketika dia sujud, karena dia masih muda. Sedangkan yang tua ini kadang-kadang perjalanan dari berdiri menuju ke sujud itu butuh beberapa detik gitu loh. Tahu-tahu dia belum nyampe, imamnya sudah Allahu Akbar gitu loh. Jadi gak ada masalah, karena memperhatikan kondisi makmum itu termasuk maksud dari imam yang perlu difahami oleh imam-imam itu sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum ustaz, dari Perth lagi. Bagaimana sikap seorang suami menghadapi istri yang tidak memperhatikan pekerjaan rumah dengan dan juga tidak mengurus anak dengan baik, sedangkan suaminya itu selalu mengeluh ke temannya kalau dia udah enggak tahan dan ingin menikah lagi ustaz, karena sudah punya anak jadi dia tetap mempertahankan. Jazakallahu khairan.
Iya. Tadi kita sampaikan bahwasanya seorang laki-laki itu punya dua alam. alam luar, alam dalam. Alam luar itu tadi dia bekerja pula, dia bekerja berusaha, ya berupaya. Pulang capek dia. Dia kepingin alam batinnya itu mendapatkan kedamaian, ketentraman. Dia gak pengen ribut sama istrinya, ya. Dia kepingin lihat rumah itu bersih, anak-anak udah pada ngaji, udah pada ayu-ayu yang perempuan, ganteng-ganteng yang laki, datang bapaknya, anak-anak menyambut. Itu yang diinginkan suami. Gimana kalau suami tadi tidak mendapatkan hal itu? Dia berpikir, gimana caranya? Dia nikah lagi. Gak masalah dia nikah lagi. Kalau memang dia berpikir, anak mau menceraikan ini, Ustaz, kasihan sama anak-anak. Ya sudah, dia nikah lagi. Mudah-mudahan dengan cara itu dia mendapatkan kedamaian. Maka di sini pentingnya seorang laki-laki untuk tidak salah pilih istri. Karena boleh jadi dia dapat istri sama aja kayak yang dulu. Maka tolong lebih selektif lagi ketika memilih pasangan hidup. Karena ada wanita-wanita yang istilahnya Syekh Bakar Abu Zaid, kharaja wallaja. Keluar masuk rumah kerjanya, gak ada syukurnya, maunya ini, maunya itu. Padahal tadi ada tugas yang harus dilakukan perempuan, ada tugas yang harus dilakukan laki-laki. Kecuali ini lakinya gak memenuhi kebutuhan dia. Nafkah gak diberikan, ya dia keluar, dia kerja buat kehidupan dia. Kalau gak mati dia nanti ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal.
Iya, saya cuma mau maksudnya ingin bertanya gitu mengenai wanita ini.
Afwan, suaranya bisa dibesarin?
Mau bertanya tentang wanita yang bekerja maksudnya untuk tetap di rumah gitu. Saya hanya ingin mencari tahu atau saya sendiri maksudnya mengalami gitu dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari, misalnya nih contoh, ingin mencari seorang dokter wanita itu susah sekali, padahal kenapa nggak, tidak, maksud saya gini, kenapa tidak perempuan-perempuan yang memang ini mampu untuk menjadi seorang dokter itu memang bekerja di luar rumah, karena memang sangat diperlukan oleh para wanita gitu. Jadi solusinya itu bagaimana untuk wanita-wanita yang memang sebenarnya dia juga ingin di rumah, tapi dia juga punya kemampuan untuk memberikan maslahat kepada umat gitu. Jazakillahu khair.
Masyaallah, barakallahu fiik. Masyaallah. Ya jemaah, begini, ketika para wanita itu sekolah di luar rumah, menempuh perguruan pendidikan tinggi, nasihat ana, hendaklah dia sekolah yang memang dibutuhkan oleh kaumnya. Dibutuhkan oleh para wanita. Soalnya kadang-kadang perempuan ini sekolah, ya menempuh perguruan tinggi yang sebenarnya ilmu dia itu laki-laki bisa ngerjain gitu. Biar mereka ngerjain. Engkau kerjakan sesuatu yang dibutuhkan oleh para wanita. Contohnya tadi yang disebutkan, dokter perempuan. Jadi kalau mau belajar perempuan melanjutkan, bekerjalah atau belajarlah ilmu yang memang diperlukan oleh kaum wanita. Terus gimana dengan seorang wanita tadi, ketika banyak dokter perempuan, tugas mereka tidak akan berat. Artinya perempuan ini bisa praktek umpamanya hanya pagi, jam 8 sampai jam 12 dia udah pulang. Ya. Karena ada perempuan yang dia melihat ilmu yang dia milikin, kemudian kebutuhan banyak, dia bisa dipakai di rumah sakit ini, rumah sakit itu tuh. Namun dia lupa dengan kewajiban asalnya. Jadi kalau kita bicara ada yang wajib, ada yang sunnah nih. Jangan sampai sibuk mengerjakan yang sunnah, yang wajib ditinggalin. Maka silahkan perempuan, tadi kita udah sampaikan bosnya. Tinggalnya perempuan di dalam rumah itu perintah. Allah memerintahkan. Keluarnya perempuan dari rumah itu rukhsah. Ketika ada perlu, ada hajat, ada darurat apalagi ya. Kalau dikatakan tadi perempuan keluar rumah, tafadhol silahkan. Tapi jangan sampai meninggalkan kewajiban. Ada aturan yang perlu dia jalankan ketika dia keluar rumah. Tidak bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Jadi jangan sampai wanita itu menjadi lilin. Nah, dia ingin berbuat baik kepada umat, baik. Tapi jangan menghancurkan dirimu sendiri. Kenapa? Engkau sebagai seorang ibu, engkau punya anak. Engkau sebagai seorang istri, engkau punya kewajiban. Dan suamimu butuh sama dirimu sebagaimana orang-orang itu butuh. Kalau orang-orang itu butuh, artinya jadi fardu kifayah. Fardu kifayah itu, kalau sudah ada yang ngurusin, selesai, enggak wajib buat kita. Tapi kalau melayani suami, ini fardu ain. Artinya istri punya kewajiban, enggak bisa dia mengatakan, oh biar orang lain yang layani suami. Enggak bisa. Dia bisa menyalurkan syahwatnya hanya kepada istrinya. Mungkin seperti itu, jadi perlu ada pertimbangan antara mana yang utama dan mana yang lebih utama, sehingga para wanita tetap bisa berkhidmat kepada masyarakat, memberikan manfaat dengan ilmu yang dia milikin tanpa dia melanggar syariat, dan di sisi lainnya dia tetap melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pencetak generasi masa depan. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dari KL Ustaz. Ana mau bertanya, bagaimana kalau suaminya yang menyuruh istri untuk berbuat yang maksiat lah, misalnya kayak tadi tabarut di acara kondangan biar nggak malu-maluin gitu, dandan lah gitu, cuman nggak mau yang biasa-biasa aja, maunya yang sampai tabarut, atau menyuruh istrinya bekerja karena merasa kurang di rumah. Itu kan memang kita harus mengingatkan lah, tapi ketika masa-masa suami itu belum sadar, apakah kita mengikutinya atau kita kekeh gitu nggak mau melakukan, takutnya terjadi pertengkaran atau bahkan mungkin terjadinya perceraian. Jazakallahu khairan Ustaz.
Barakallahu fiik. Nah, subhanallah jemaah, pertanyaan ini menggugah ya. Di mana ada suami-suami yang gak faham tentang agama Islam, kecuali dari lingkungan tempat dia hidup. Kita melihat lingkungan kita ini terjadi perubahan yang drastis ya. Perempuan-perempuan yang gak pakai jilbab, tahu-tahu pada pakai jilbab. Yang membuat sebagian laki-laki itu gimana sih? Kok dia bisa pakai jilbab kayak gini? Perempuan atau istrinya pakai jilbab bukan karena perintah suami. Padahal seharusnya suami yang menyuruh istrinya pakai jilbab. Seharusnya seperti itu. Suami yang akan diminta pertanggungjawaban sama Allah ketika istrinya melakukan perbuatan yang dilanggar syariat. Pernah ada seorang perempuan di Jakarta, dia cerita, Ustaz, Ana gimana ngadepin suami Ana, Ustaz? Ana udah hijrah, Ana udah pakai jilbab. Kata suami Ana, Ana lebih suka anti pakai you can see, kata dia. Ini masalah suami yang seperti ini. Apa yang harus dilakukan istri gitu sekarang? Ketahuilah bahwa awthaqu urul iman, tali keimanan yang paling kokoh yang menunjukkan kita sebagai seorang mukmin adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Bukan cinta karena bapak, karena suami, karena anak, bukan. Bukan karena harta, tapi karena Allah. Benci karena Allah. Kalau suami memerintahkan kepada perintah yang tidak sesuai dengan landasan syariat, yang Allah murka, maka jangan ditaatin, jangan diturutin. Tinggal bagaimana cara menolaknya, cara memahamkannya agar tidak terjadi pertengkaran. Sampaikan kepada suami contohnya ini, maaf mas, aku tuh cinta sama engkau. Aku tuh punya kewajiban berbakti sama engkau, nurut patuh sama engkau, tapi aku juga punya kewajiban sama Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata perintahmu itu tidak sesuai dengan perintah Allah, aku mohon maaf. Aku lebih berat sama Allah Azza wa Jalla karena dia menciptakan aku. Jadi beri penjelasan kepada suami. Terjadi keributan? Mungkin. Terjadi perceraian, tidak ada masalah kalau perceraian karena Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Nabi Ibrahim AS diusir sama bapaknya? Karena dia tidak nurut sama bapaknya. Dia terus mendakwain bapaknya. Maka hendaklah para wanita ini mencintai suaminya karena Allah, membenci suaminya karena Allah. Sehingga mereka menjadi dua insan yang bergandengan tangan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau yang satu menolak perintah Allah, mengabaikan perintah Allah, sang istri nurutin, ya berarti mereka sama-sama menuju ke tempat yang tidak menyenangkan. Maka tetap gak boleh taat, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, gak boleh taat kepada makhluk kalau di situ ada unsur berbuat maksiat kepada sang pencipta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.
Ini pertanyaan dari Kandera. Bagaimana jika pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga? Bolehkah istri bekerja untuk membantu suami? Misalnya di Australia.
Afan, bisa diulangin? Pendapatan suami tidak cukup.
Ya, pendapatan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Bolehkah istri bekerja untuk membantu suami? Misalnya di Australia ini, jika anak bungsu sudah berusia 7 tahun dan suami pendapatannya masih kurang, istri dianjurkan bekerja atau diwajibkan. Karena setelah anak berusia 7 tahun, pemerintah sudah tidak memberikan bantuan lagi untuk keluarga tersebut. Jadi, supaya kebutuhan keluarga tidak kekurangan, istri dianjurkan bekerja juga.
Kalau anak umur 7 tahun, apa nggak bisa bikin anak lagi supaya anaknya terus dapat?
Mungkin udah umur udah capek, Ustaz.
Udah uzur. Tapi kalau kerja bisa dia?
Kerja insya Allah bisa. Sesuai dengan kemampuan dia. Jazakallah.
Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Yang pertama, kita perlu membedakan antara kebutuhan hidup dengan gaya hidup. Ada perbedaan. Seorang yang bekerja untuk kebutuhan hidup, bekerja untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada untuk dirinya sendiri, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah azza wajalla. Tapi kalau dia bekerja untuk gaya hidup, untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan. Dia di jalan syaitan. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana hukumnya perempuan membantu suaminya? Enggak apa-apa. Membantu suaminya. Silahkan, selama pekerjaannya sesuai dengan fitrah dia, tidak melanggar syariat, dan tidak menyebabkan dia menelantarkan kewajiban dia. Ingat, istri punya kewajiban. Jadi seharusnya yang bekerja double itu suaminya. Sampaikan, kita butuh nafkah, anak butuh sekolah, ini listrik, ini makan, yang menjadi kewajiban. Maka suami yang seharusnya menambah. Kalau istri membantu, gak apa-apa tadi, asalkan tidak menelantarkan kewajiban dia. Dan ini menjadi konsekuensi para suami juga. Ketika istrinya membantu, maka akan ada beberapa kewajiban yang gak bisa dilakukan istri. Istri pulang rumah capek, udah bantuin engkau. Gitu. Ini konsekuensinya. Jadi ana rasa perlu dipertimbangkan. Kalaupun harus bekerja, tolong memilih pekerjaan. Mungkin bisa kerjaan yang dari dalam rumah. Sekarang ada banyak hal ya yang bisa dilakukan dari dalam rumah. Tapi kalau nggak mungkin, maka tolong cari pekerjaan yang sesuai dengan fitrahnya dan tidak melanggar aturan syariat. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Afwan Ustaz, untuk putaran ketiga gimana Ustaz?
Putaran ketiga ini berapa soal Kak Evi?
Ada sekitar 4 step yang ngumpul aja Ustaz. Yang nggak ngumpul nggak?
Iya. Baik, boleh? Mudah-mudahan cukup.
Bismillah. Oke, silakan Brisbane.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya Ustaz, tentang ini luar tema Pak Ustaz, tentang Al-Qur'an. Mana yang paling abdul kalau kita walaupun bukan dalam Ramadan atau di luar Ramadan baca Al-Qur'an yang 30 juz dalam 1 bulan? Atau baca cuma Al-Baqarah aja itu bolak-balik ini apa itu katam ini
katam Al-Baqarah doang gitu baca
ya, terus boleh lagi balik atau yang 30 juz sebulan.
Masya Allah.
Sejak sekulakir.
Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Mana yang lebih afdal? Maka lebih afdal membaca Al-Qur'an full. Nabi SAW ketika ada seorang sahabat, Nabi menganjurkan untuk menghatamkan Quran setiap 1 bulan. Ya, hatamkan Quran. Hanya yang perlu difahami adalah hatamkan Quran tiap bulan Tapi usahakan dengan artinya, faham gitu. Karena setiap kali baca kita akan dapat hadiah dan hidayah dengan apa yang kita pahami. Sebagian orang membaca yang penting khatam. Usahakan membaca dengan artinya, dan ketika punya waktu lebih, bisa lebih dari itu, silahkan. Dan insya Allah bisa ya, artinya khususnya buat para wanita. Nah, lihat wanita ketika dia gak bisa khatam tiap bulan ini, yang di rumah ya, ada masalah sama dia. Waktu dia panjang. Kalau dia mengatakan bosan, boring, bisa. Sama artinya bisa insya Allah. Barakallahu fiik. Nah.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal.
Ada titipan pertanyaan Ustaz ini. Nah. Katanya sering lihat di YouTube, di Instagram gitu-gitu Ustaz. Kayak orang laki-laki menikah, tapi langsung 3 perempuan gitu Ustaz. Terus dipajang semuanya gitu Ustaz. Itu gimana hukumnya ya? Jazakallah khair.
Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Mau nikah dengan 3 perempuan, gak apa-apa. Tapi kita tahu pernikahan itu sejenisnya bukan lewat perempuan tersebut. Menikah itu, yang menikahkan itu wali. Bukan laki sama perempuannya. Tahu-tahu 3 perempuan, enggak sebenarnya. Dia menikah itu saat gak bisa nikah langsung dengan 3 perempuan, itu gak bisa. Yang ada nikah dengan istri pertama, dia melakukan akad nikah dengan bapaknya. Jadi gak ada istilahnya semuanya itu istri pertama. Gak ada. Dia akad nikah dengan bapaknya istri pertama. Dia katakan gabiltu nikaha wa tazwija bil mahril madzkur. Setelah itu dia melakukan akad nikah lagi dengan mertua yang satunya. Ini jadi istri keduanya. Lalu dia melakukan akad nikah lagi dengan mertua yang ketiga. Jadi dia punya 3 istri. Istri pertama, kedua, ketiga. Gak ada masalah, gak apa-apa gitu loh. Dan akad nikah itu gak harus langsung masuk, bisa jadi dia melakukan akad nikah kumpul sama istrinya nanti di waktu yang lain gitu ya. Karena kita tahu ketika menikah dengan seorang laki-laki menikahin janda istri keduanya, dia punya waktu 3 hari khusus. Kalau nikah sama gadis lagi, dia punya waktu khusus 7 hari sebelum pembagian. Adapun masalah memajangnya ini, disinilah kenapa dipajang. Kan innamal a'malu binniyat. Memajang istri untuk ditunjukkan kepada orang lain juga bukan hal yang baik gitu loh. Mungkin seperti itu aja, wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, silahkan. Apa putus? Kayaknya habis pertanyaannya. Taib.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal.
Mengerjakan pekerjaan rumah tangga memang akan mendapat pahala. Tapi terkadang hati ini sering tidak tenang karena merasa kurang waktu untuk ibadah lainnya. Misalnya membaca Al-Qur'an. Di lain pihak, saat suami juga sudah membebaskan dari pekerjaan rumah agar lebih fokus beribadah, tapi hati ini kadang tidak tenang karena merasa kurang maksimal menjadi ibu rumah tangga. Bagaimana mengatasi hal ini Ustaz? Jazakallahu khair.
Ibadi fillah. Memang kata Allah Azza wa Jal, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan terus berkeluh kesah. Dikasih ini berkeluh kesah, dikasih ini berkeluh kesah. Kalau panas kenapa panas, kalau dingin kenapa dingin. Ahibati fillah. Jadilah seorang yang bijak. Seorang yang bijak itu seorang yang hakim, yang meletakkan segala sesuatu di tempatnya. Ketika dikatakan engkau tidak bisa maksimal melakukan pekerjaan rumah, maka lakukan dengan maksimal. Ibadahnya enggak maksimal. Masalahnya ketika engkau melakukan kerjaan rumah, engkau tidak niatkan ibadah. Ketika engkau niatkan ibadah, semua jadi pahala. Bukan hanya sholat yang berpahala, engkau cuci piring berpahala. Maka kembali kepada niat. Jadi seorang wanita hendaklah meminta berkah kepada Allah untuk waktunya. Bagaimana nasihat Nabi SAW kepada Fatimah yang dia minta pembantu karena dia merasa kerjaan dia berat. belum lagi harus beribadah ini dan itu. Apakah Nabi SAW memberikan pembantu kepada Fatimah? Enggak. Tidak. Kalau berpikir supaya dia bisa lebih fokus sholat? Enggak. Yang dia kerjaan dari kerjaan rumah itu ibadah gitu loh. Kalau niatnya dia, lillahi ta'ala. Nabi malah memberikan kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha sallallahu alaihi nabiyina wa sallam amalan. Disuruh baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali sebelum tidur. Jadi seperti itu. Tolong para wanita ini, khususnya yang bertanya itu, dia menata hatinya. Dia meniatkan ketika dia melayani suami, ibadah. Ketika dia ngajarin anak, ibadah. Ketika dia punya waktu luang, khususkan untuk menambah ibadah yang lainnya. Tapi sejatinya semuanya diniatkan beribadah kepada Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya pertanyaan terakhir, tafadhali.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hukumnya wanita memperpanjang kukunya?
Memperpanjang kukunya. Mau ikut nyuri dia. Memperpanjang seperti apa maksudnya?
Dipanjangin atau...
Tapi nanti dipotong juga. Kenapa? Dipotong juga.
Nanti dipotong juga.
Siap. Iya. Bagi para wanita kadangkala mereka berhias untuk suaminya dengan memanjangkan kukunya. Karena perempuan itu kalau kukunya panjang, bagus, jadi kelihatan tambah cantik. Gak apa-apa dia perpanjang kukunya, tapi tidak lewat 40 hari ya. Karena Nabi SAW memberikan tauqid, pembatasan waktu 40 hari ya dipotong lah. Jadi tetap dia perpanjang gak apa-apa ketika ada kebutuhan, tapi nanti juga setelah 40 hari ya dipotong, dikurangin, diindahin. Gak ada masalah insya Allah, yang penting setelah 40 hari harus ada pemotongan untuk kukunya. Itu menurut pendapat yang lebih kuat tentang batasan waktu memotong kuku, memolong, mencabut bulu ketiak, ya. Kemudian berkaitan dengan bulu kemaluan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jal, yang salah dari diri Anda pribadi. Anda kepikiran tadi dengan memanjangkan kuku, tolong para wanita tidak meniatkan mencontoh orang-orang yang tidak baik, ya. Tidak mencontoh perempuan-perempuan, maaf, yang... Karena kalau Anda lihat di airport ya perempuan-perempuan dengan pakaian yang mengajak laki-laki untuk memandang dia. Itu dengan kuku yang panjang-panjang yang kemudian diwarna-warna macam-macam. Maka tolong jangan sampai kita bertasyabuh dengan orang-orang seperti itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Samas. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.